Eta kiroletin azten gara, Bidasoako jokalaria jarrera egin baitzien atzo Irungo Udal Korporazioak. Kristina Laborda alkatea okasiolako horiz jantzita harrera buru, udalak eta klubak zalei deialdia luzatu zieten atzo San Juan Plaza horiz betetzera, eguraldiak batetik, eta eskola kirolaren mugaz gaindiko olimpiadak fiko ban ospatzen ari zirela ere, besteak beste deialdiak ez zuen beharraina erantzun jaso, baina udaletxeko areto nagusian egindako harrera ofizialean denak ziren irrifarrak. Bidasoak EHF Europa Ligako txartela eskuratu berri baitu Asobal Plenitud Ligako txapeldun orde izendatuz, denboraldi aparta Eneko Furundarenarekin mintzatu zen atzo jokalariarekin atzoko harreran Jean-Pierre Garokaren lankidea.
Eneko Furundaren agurekin batera ez da usurbilko udala, Irungo udala da, alere ba harrera hau jartzen du eta baliatzen du bigarren postu alde batetik txapeldun ordeak izatea eta gero Europara bueltatzea.
Bai, bueno, oso polita ez da, bueno, azkenean indako lan guztia ba udaletxeko palangileak ba eskertzea eta rekonozitza, bueno, taldearentzat oso berezia eta bueno, oso pozik gaude.
Nola hartu duzu bigarren postu hau personalki?
Bueno, ba oso pozik ez da. Bueno, urte klubetik nagoenean bigarren aldia, baina bueno, lehenengo aldian oraindik bigarren taldean ebilen gehiago eta bueno, lehenengo ba azpitxapelduntzea ba jokatzen ari naizenetik eta bueno, oso berezia eta bueno, beti da nigo hartuko dutena.
Ara bez, Eneko Furundarena usurbildarra, baina atzo Irungo udaletxean, ba etxean zegoela. Gogoratu, nola nahi ere, ez dela denboraldia bukatu, maiatzaren 31an erregeko paiokatu beharko duela Bidasoak oraindik ere, Jaenen, Kaserio Ciudadrealaren kontrako lehen partida irabaziz gero gainera, final erdietan, Bartzelona alguztiguna izango duela arerio. Eta bestelako deialdi bat egindu Irungo San Juan Plazan ere Enrezikla Birziklatu elkarteak Koliaton ekimen antolatu du. Ekainaren lehenean Irunen Surrider Fundazioarekin elkarlanean. Tabakorik gabeko munduko eguna dela probestu nahi dute San Juan Plazatik abiatuta eta ordu bete zahal bezain bat zigarro hondakin auzolanean bildu eta kontzientzia pizteko. Irun eta Hondarribiko kaletako estoldetan itsasoa hemen hasten da, ez bota ezer dioten plakak 2021an ezarri zituen Txingudiko zerbitzuak. Hain justu Oinezko joan etorri gehien duten kaleetan, baina Recicla Birziklatu elkartearen proposamen batetik eratorritakoa. Lan horrekin jarraitzen dute, sentsibilizatu beharra dagoela dio, Laida Rodriguezek hain justu, normalizatua dagoelako, esan dagakoa, zigarrokinak lurrera botatzea.
Recicla Birziklatu kaspalditik du buruan, zigarrokinei aurre egitea, ez? Eta, bueno, ekainaren batean, tabakorik gabeko egun mundiala denez, Recicla Birziklatu batu egin nahi izan da, eta Surriderren babesarekin Koliaton hori antolatuko dugu. San Juan kale nagusitik eta kolia zigarrokin horiek jasotzen. Ordu batez, zenbat jasoko ditugun ikusteko edo jakiteko. Jakin behar dugu hondakin txikia dela, eta gaur egun hirigunetan dagoen hondakin gehiena dela, hondakin ugariena dela. Eta hori jendea ez da konturatzen. Da, zigarrokin hori lurrera botatzea hain normalizatua dago, ez garela konturatzen. Eta ez gara konturatzen zenbat kutsatu dezaken, zeintzuk izan daitezken ondorioak bai ondare naturaletan, eta bai itsasoetan, eta ibaietan azken finean. Plastikoz egindako material bat da, eta jakin behar dugu ehun produktu toksiko ditula filtro horrek. Erretzen dugunean, xurgatzen dugunean, ke hori ehun konposai toksiko baino gehiago izan ditzazke. Beraz, hori naturan bukatzen dunean, osagai guzti horiek deskonposatzen joango dira. Eta...
Ara beraz, hiri hondakinen artean ugarienak dira, zigarrokinak. Ekainaren lehenean Irungo San Juan Plazan goizeko 10:00 egiten dute deialdia beraz, izan emateko bilatu, recicla, birziklatu, sare sozialetan, bota albistea antxetamedia.eus atarian ere bertan duzu informazio guztia. Eta hori ekainaren lehenean bada, gaurko aldiz, hainbat deialdi bitugu aipatzeko. Igorren Baran Hondarribiko alkatearen eta bertaratuko biren herritarren arteko solasaldia antolatu baitu etxe honek, antxeta irratzen. irratiak gaur arratsaldeko 6etan Aldezarreko kulturetxean, elkar entzunaz, konponbidea eraikiz, solasaldian, alardeaz mintzo, bizikidetzari buruz hausnartu eta elkar entzuteko espazioa sortzeko asmoa dago. Solasaldia garabatu izanen da, Antxeti irratiak bere uinetan ere, webunean, sare sozialetan edatuko du gerora, baina ez galdu aukera irekia baita eta alkateari bazuen galderak egiteko. Bestalde ordu berean, arratsaldeko 6etan ere, kasino zarrean, udaberriko mintzodromo antolatu dute, gaurkoan urriaren egindakoan, 56 lagunekin kasino zarra txiki geratu zitzaien eta orain gontan plazak mugatu egin bituzte. Baina euskaraz ikasi edo praktikatu nahi, baina non edo norekin egiteko aukera ez duenari, mugari gabe euskaraz egiteko deialdia luzatu diote antolatzaiek. Akatsak egiteko kezkari gabe, gune egokia proposatzen baitu, mintzodromoak Mertxe Gerriko mintzalagun ekimeneko dinamizatzaileak azaldu digunez, aurten 81 lagun aritu bira mintzalagun gisa, eta mintzodromoa honen ekintza osagarria da, euskaltegitik kanpo ere euskara hitz egiteko ekintza osagarri gisa.
Ja, guk mintzalaguna egitasmoan ikusi duguna da, badela jendea euskara ikasi eta euskara praktikatu nahi duena, baina non eginik ez duena edo norekin eginik ez duena. Orduan beraiei aukera hori ematen zaie, taldetxo batzuk sortzen dira, talde horietan beraiek eroso eta lasai sentitzea da helburua, beldurri gabe hitz egitea, akatsik egiteko bakezka hori ez izatea, lasaitasunez aritzea, eta nik uste dut gure ekimenaren bidez hori lortzen dugula. Jendea eroso aritzen da, eta hori dela eta taldeetatik kanpo hitz egiten hastea ere ausartzen dira batzuk. Poliki-poliki bide batzuk zabaltzea da, jende gehiago ezagutzeko aukera ere ematen dira. Azkenean da, beraien eremu euskaldun hori handitzea da helburua.
Ara, beraz, eta beste aukera bat ematen du, mintzodromoak gaur arratsaldeko 6etan kasino zarrean, eta Hondarribian ere, edo Hondarribitik atera gabe, dantzari txiki eguna ospatuko dute Hondarribia dantzan jaialdiaren bueltan. Kemen dantza taldeak Hondarribia dantzan jaialdia antolatu baitu, gaur hasi eta igandera bitartean, joan den urtean bertan bera utzi behar izan zuten ekitaldia, baina indar berriturik datora urtengo edizioa. Kemen dantza taldeko kide kazaldu digutenez, gaur Itsasetxe auditoriumean eskaini bituzten Kemen 50 urte eta azken dantza maisua dokumentalen emanaldiekin hasiko badira ere, ostiraletik igandera euskal dantza kalera eramateko helburua dute. Kemeneko helduek ezezik, bereziki adaska dantza taldeko txikienekin, izan ere aurtengo berezitasun nagusia horixe bera da, igandean ospatuko duten dantzari txiki eguna. Hain justu Amaiur Kalbete Olaizola Kemeneko kidea da.
Lau herri ezberdinetatik datozte dantzariak. Bertan egongo dira bai adaiskako gure aurrak, Kemen dantza taldeko adaiskakoak. Gero Oñatitik Oñatz dantza taldea etorriko da, Galdakaotik Andra Mari dantza taldea eta Hendaiatik Akelarre dantza taldea, eta gero Hondarribiko musika eskolako dantzariak ere izango ditugu bertan. 10etan aterako dira Hondarribiko txoko ezberdinetatik eta bakoitzak taldeak espazio ezberdinetan dantzatuko dituzte. Dantzak, eta gero guztiak elkartuko dira Arma Plazan 12etan, eta bertan dantza saio bat egingo da pixkat eguna borobiltzeko. Eta ondoren, hango taldeekin bazkariak eta jokuak izango ditugu arratsaldean. Azkenean urtea eta kurtsoa borobiltzeko egun polita izaten da, eta beste herritako dantza taldeak ezagutza ere polita izaten da.
Ara, beraz, hori igandean izango bada, gogoratu ostiralean erromeri antolatu dutela Santa Maria Madalena Plazan, Barrio Txinon, eta larun batean Kemen dantza taldekoen dantza saioa izango dela lekuberean arratsaldeko 6etan, hain justu, gogoratu gaur, arratsaldeko 7etan Itsasetxean antolatutako bideo emanaldietarako sarrerak Arma Plazan, ebota, oiko Kutxabankeko etiketak erosteko helbidean eskura daitezkela. Hendaian aldiz, 30 emanaldi baino gehiago bilduko ditu, antzerkiaren maiatza festivalaren 29. edizioak, hoietariko 25 urririk izango bira, eta Mendizolan, kulturgunean hasi ziren atzo berez, Ximega Antzerki konpainiak egindako proposamen batek, Itsas ospitaleko pazienteekin lanbutako obra da, eta hauek dira hain justu pazienteak estenatokira igotzen. Atzoko emanaldien ondotik gaur ere solasaldi bat antolatu dute eskolarteko Ximega Antzerki taldeko zuzendari eta pazienteekin batera. Aldiz Gazteluzarren emango biren emanaldi ez gain, auzoetara ere hurbildu nahi izan dute, eta bihar Intzuran izango direla aipatu digu Hendaiako Herriko Etxeko Kultura Teknikariak Ogelipuzet.
Larunbago izean auzo batean izanen gira, Izura auzoan endaian, frontoian izanen da emanaldi bat proposatua goizeko amaiketan, hor bereziki auzontako biztan lehentzat, zenta etxe ondoetan inguruan izanen gira, erresten dugu ere urbiltasun hori, batzuetan ez da egin erresa mugitzea, nahiz eta karrikan garrinean erresten du hainitz beti gure lana, gela batean baino, nahi dugu bai erakutsi egesak egesa dela, urbiltzea emanaldi batera. Hori badugu, eta gero beste zerbait badugu igande goizean, beste proposamen sorpresa piskat, aurten behar genuen igerileku bat aurkitu emanaldi ikusgarri batentzat, eta hor da Lexmer proiektu bat, proposamen bat, eta emanaldia pasatuko da igerilekuaren inguruan, beraz Azureva, Hendaiako Azureva upor zentruaren tokira joren gira, deneri irikia da ere zenta ez da bakarrik hemen loginen duten diendentzat, baina batzuetan gauza bereziak bilatzen dugu ere gure irritan eta lortzen dugu eta partari batzuen bitartez ere oso interesgarria da holako gauzak bilatzea.
Ara, beraz, Eba, Hendaian ba, proposatzen duten igandera bitartean antzerkiaren maiatza festivala eta intzurako itzordua ez da bihar larun batean baizik.